Velkommen til podcasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes, og med meg I studio I dag har jeg Bård Fyn, som forsker og underviser ved Norges Handelshøyskole I Bergen. Velkommen I studio, Bård.
Tusen takk for deg, Øyvind. Kjekt å bli invitert.
Du har forsket på psykologisk trygghet, og det jo et begrep som mange opptatt av for tida. Men jeg har en fornemmelse av at det mange ulike forståelser av begrepet ut og går. Så kanskje vi kan starte med at du sier kort, hva legger du I begrepet psykologisk trygghet?
Ja, det jeg legger I begrepet psykologisk trygghet en opplevelse av aksept for den du Jeg litt sånn her på det, jeg kaller det psykologiske plan, når jeg etter å jobbe en del med det, så det for meg det, for det det handler om. Det å kjenne meg virkelig trygg, det å kunne møte deg, det gjør jeg når jeg kjenner at du aksepterer meg for den jeg. Så forbinder vi det gjerne med en del typer kallet adferd, som det å kjenne seg fri, da, til å stille spørsmål, komme med min mening, innrømme når jeg har gjort en feil eller usikker, og den type adferd som vi trenger for å få til godt samarbeid, få til læring. Men grunnen til at jeg I hele tatt gjør det, jo at jeg kjenner meg akseptert rundt deg. Du ser på meg som en ok kollega, sånn at jeg slipper å bruke all min energi på å måtte overbevise deg om det. Så det måten jeg forklarer psykologisk trygghet på, da, på forhåpentligvis en folkelig måte.
Så spennende. Kan du fortelle hva det som gjorde at du ble nysgjerrig på dette begrepet? Du har jo skrevet en doktorgradsavhandling om psykologisk trygghet. Hva var det som fikk deg på sporet til å forske på dette fenomenet?
Det min erfaring fra forsvaret. Jeg jobbet der I 15 år før jeg entret akademia. Så uten å skulle ta den hele kalle rekka av steder jeg har vært og jobbet der, så en fellesnevner at jeg har vært I mange settinger der vi har forsøkt å samarbeide. Og så har jeg kjent at det å samarbeide med andre kjempegøy når det funker, og så det utrolig frustrerende når det ikke funker. Og så har jeg også selv kjent på at det ja, det ikke alltid så lett heller. Og selv om jeg kan ta noen studiepoeng I ledelse og samarbeid og arbeidsmiljø og tjo og hei, så det å bare få det til å fungere med mine kolleger, med mine medarbeidere, med mine soldater, det var ikke alltid så lett. Så jeg ble liksom nysgjerrig på hva som skal til. Hva det som skal til for å få til godt samarbeid, få til gode ledende medarbeiderrelasjoner? Og nysgjerrigheten ble etter hvert såpass stor at jeg fikk faktisk lyst til å forske på det da.
Ja. Så, men hvilke aspekt ved psykologisk trygghet det du har gått inn I og prøvd å finne ut mer om?
Ja, jeg begynte jo ganske bredt uten en sånn veldig klar mål. Altså, målet var strengt talt, hva skal til for å få til et godt team? Få til godt teamarbeid, der vi presterer godt sammen og så har det bra. Og så var det etter hvert når jeg da begynte, også på Handelshøyskolen, at jeg I samtale med ulike mennesker ble liksom, ja, den psykologiske tryggheten, dette her fascinerer meg. Her det noe. Og det handler også om det traff noe I meg da. Jeg kjente meg veldig igjen I betydningen av den tryggheten. Fordi jeg har kjent på ulike arbeidsmiljø, der jeg har kjent meg, ja, kanskje akseptert som den jeg og kjent på hvor, ja, må være lov å si, god jobb jeg følte jeg gjorde, når Nettopp. Jeg kjente på den.
Ja.
Og så har jeg kjent på hvor, jeg håper det dårlig jobb jeg blant har gjort, og at det også har vært knyttet til manglende opplevelse av trygghet. At jeg har følt meg plassert I en eller annen rolle som jeg ikke helt tjent med og slit med å komme ut av. Så det å ha kjent på både tilstedeværelse og fravær av denne tryggheten, gjorde nok at når jeg først kom over det som en mer sånn, kallet teoretisk begrep, jeg valgte det ut som at dette jeg lyst til å finne ut av. Og da særlig hvordan kan vi bygge det? Hva skal da til da, for å bygge trygge relasjoner? Så jeg startet der.
Ja, så hvordan gikk du fram for å finne ut mer om dette? Så du var ute etter å finne ut hva det som, hvordan kan man bygge psykologisk trygghet? Og det kan jo gjøres på mange ulike måter. Men hvordan gikk du fram for å finne ut av dette?
Fikk jeg et godt råd fra mine veiledere på NH, Therese Egeland og Vidar Skei, om at du har en praktisk bakgrunn, Bård, det ikke alle her som har. Bruk den til det det verdt. Så jeg gikk og snakket med mye av de menneskene jeg hadde jobbet med, så opp til I forsvaret. Spurte spørsmålet, hva tenker du team trenger for å bygge trygghet? Og et av de svarene jeg fikk fra en var, de trenger tid sammen.
Ja.
Og det fascinerte meg litt, for jeg tenkte, ja, jeg trenger tid sammen for å bli trygge. Jeg har en del mennesker rundt meg jeg har vært masse sammen med, om det på jobb eller I familie eller et eller annet, som jeg kjenner meg trygge rundt. Men jeg fant ikke noe særlig studie på det. De aller fleste studier på psykologisk trygghet, som på mange andre kaller psykologiske begreper I organisasjonslitteraturen, måler vi ved et øyeblikksbilde, og så sammenligner vi med det noe annet, og så trekker vi noen konklusjoner. Så uten å ha målt over tid, fulgt det over tid, hvordan kan vi egentlig si at vi trenger tid for å bygge trygghet?
Ja.
Så jeg startet litt der da. Det sånn at vi blir gladere jo mer vi sammen, som vi synger en viss barnesang? Eller, for det var nesten det eneste holdet jeg hadde for den hypotesen, en viss barnesang, og da tenkte jeg, da står vi på vaklende grunn, da må vi dykke ned I det. Så der begynte jeg. Jeg valgte meg ut en del, noen organisasjoner, noen team, som jeg ønsket å følge over tid. Jeg målte da tryggheten, altså med hjelp av sånn type spørreskjema jevnlig, over ulike tidshorisonter. Og så intervjuet jeg, startet også med å observere, fant ut at det å observere trygghet ikke så veldig lett, fordi vi jo forskjellige.
Ja.
Folk kan jo kjenne trygghet og være stille.
Nettopp.
Folk kan være utrygge og snakke masse. Så det var, jeg kjente at det, ved siden av de målingene jeg gjorde, så var også det å intervjue mennesker, få høre deres opplevelse, at jeg følte jeg kom liksom ned I materien.
Men disse miljøene som, og personene som du intervjuet og snakket med, prøvde dere ut noen eksperimenter for å finne ut hva, la oss se hva som skjer hvis vi tilbringer mer tid sammen eller tid på den og den måten, eller var det mer at de skulle gjøre det de pleide å gjøre, og så skulle du se hvordan det foregikk.
Nei, det var det jeg ønsker ikke å manipulere de her, og de som Nei. Du inne på, det kunne være veldig spennende, og det jo noe vi kan ha på blokka for videreforskning også, og ha lyst til å gjøre mer eksperiment, kunne påvirke de, eller manipulere, som vi sier, men det høres jo så stygt ut for andre, men i forskningen jo det noe vi ofte gjør. Men dette var mer, kalle action research, altså I form av at jeg fulgte de der de var, jeg ønsket helst å påvirke de minst mulig, for å se hvordan denne tryggheten da, bygdes over tid. Så de ga meg jo innblikk I hva disse teamene gjorde for å bygge trygghet, men det ga meg også innblikk I at jeg så at det var ikke sånn at de ble tryggere jo mer de var sammen.
Nei.
Noen ble tryggere, andre ble jo mindre trygge. Noen av teamene jeg fulgte rapporterte om en sånn, jeg håper jeg samlet sett da, lavere trygghet, et helt år etter at de var helt ny som team.
Ja.
Så det jo ikke sånn at tid ødeleggende, men tid I seg selv bygger ikke trygghet.
Nettopp.
Da handler det mer om hva vi fyller den tiden med.
Nettopp. Det du beskriver er veldig spennende, og noe av det som vi gjør med på videreutdanningen her på BI, når studentene jobber med noen av disse begrepene her, da, det at de gjør noen såkalte aktive utprøvinger, og tester ut ofte endringer I hvordan de gjennomfører et møte, for eksempel, for å se effekten av det. Noen tester for eksempel ut hva skjer hvis vi starter alle møtene med at alle sier noe rundt bordet, en sånn tidlig aktivering. Mm. Og når studentene tester ut det, så kommer de tilbake og forteller veldig spennende ting om at akkurat det bitte lille grepet der, det løsner på tungebåndet rundt bordet og gjør at vi får flere innspill.
Ja.
Så det jo morsomt også å gjøre den type eksperimenter.
Det veldig spennende, og det har jeg veldig lyst til å gjøre også, virkelig. Så jeg følte meg med en sånn, kallet eksplorerende tilnærming, altså utforskende tilnærming på bedre norsk, passet all den tid vi ikke hadde, det var lite å gå ut ifra, med tanke på tidsaspektet på denne tryggheten. Videre så tenker jeg det nyttig å bygge det. For nå jeg har jo liksom uttalt av psykologisk trygghet det ferskvare, og det har liksom truffet litt sånn ikke bare som en sånn fin titel, men noe som folk også kan relatere seg til I form av at da det noe vi gjør underveis her, både for å bygge og bryte ned. Vi kan ha trygghet, men vi kan miste den. Så det å gjøre sånn som du sier der, og da studere for å bli klokere på hvilke større og mindre grep gjør vi, fyller vi tida med da, sånn at tida kan være vår bidra til trygghet uten å bryte ned jeg kan jo si noe inne på, det jo ikke min forskning men det et felt som jeg en organisasjon som jeg nå invitert å være med og se nærmere på, det jo innen helse Bærum sykehus, helt konkret
ja.
Det var en sak på nyheten her i høst der de hadde gjort noen grep i form av sånne oppstarts altså teammøter på morgenen ja. 5 minutters møter men der de gikk gjennom pasientene som kommer nå i dag, hva som viktig å tenke på, hvem som vi kan kalle anse som litt mer sånn standardbehandling, hvem som krever noe særskilt av oss. Og bare en sånn ting som å kreve at samtlige på teamet skal være til stede, har de sett at det gitt helt konkrete resultater i form av økt trygghet og færre pasientskader. Og da er det liksom... Ja, det er veldig fascinerende, og det er motiverende, tenker jeg, for det er overførbart til andre arbeidsplasser også. Da er det en et forholdsvis lite grep som har gitt store utslag.
Det minner meg om noe jeg fikk høre i dette studio fra en tannlege som heter Ralf Husebø. Han satt i den samme stolen som du sitter i nå, og han fortalte at på min tannklinikk så er lunsjen hellig. Så i lunsjen så skal vi sitte sammen tannleger, tannhelsesekretærer på tvers og snakke og slarve om ikke jobbting for å møtes og for å bryte ned litt av de hierarkiene som eksisterer også, og der alle skal være med på lunsjen, og det ikke, vi skal ikke behandle pasienter i den tiden. Og det ser de også veldig flotte resultater av det.
Så bra. Ja, og det en viktig aspekt i den, selv om jeg som Amy Edmunds og mange som har studert psykologisk trygghet har vært opptatt av dette teamet, og det jo fordi det en, tryggheten kan være veldig forskjellig fra team til team, selv innen de samme organisasjonen. Men noe av det jeg også har sett jo at den kan fortsatt oppleves veldig ulikt mellom medlemmene i samme team. Og da er det jo, for å ta et sånt utgangspunkt som du har der, sånn, en sånn lunsj-setting, en setting som kan bidra til mye trygghet. For det er et sted der jeg kan få lov å senke skuldrene litt, snakke litt skit med kollegene mine, kanskje til og med være litt politisk ukorrekt, sant? At vi kan få lov å senke skuldrene, være oss selv. Men det ofte de som kanskje allerede kjenner seg mest trygge som også bruker de, mens de som på en måte hadde hatt mest behov for de, ikke gjør det, fordi den tryggheten er ikke der. Så det der å ikke bare tenke at her er vi trygge, er også noe jeg har sett mye på i min forskning av betydning av at skal vi få noe godt ut av den tryggheten, så trenger vi også å se individet og hjelpe de litt på vei.
Ja.
De som kanskje kjenner på minst trygghet. Ikke bare anta at den tryggheten jeg kjenner på er den du kjenner på.
Nettopp. Så Amy Edmunds har jo vært inne på at det er ekstra interessant å finne ut hvor trygge er de mest utrygge i gruppa. Fordi du kan ha et ganske høyt gjennomsnittsskår på psykologisk trygghet, og så slå deg til ro med det, men du har jo en utfordring hvis det er en eller to i gruppa som sitter og kjenner på en dyp utrygghet.
Ja, det er en stor utfordring, og det er noe det samarbeider med også med Henning Bang, som jo har jobbet veldig mye med ledergrupper, og sikkert en person, det du og mange lytter også har vært borte i. Han hadde jo veldig mye data på norske ledergrupper, 160 norske ledergrupper, og når vi så på de dataene med dette for øye, ikke bare på en måte på gjennomsnitt, og da sammenligne psykologisk trygghet med andre variabler, men så mer på spredninga av den opplevelsen av trygghet, så vi at i så godt som alle disse ledergruppene, var det vi kaller signifikante forskjeller da.
Ja, nettopp.
Så dette her er også på ledergrupper høyt oppe i større organisasjoner, og også lavere nedover. Så sitter mennesker som ikke nødvendigvis kjenner på den tryggheten, den grunnleggende aksepten, for å bidra fullt ut. Og det vi også ser at da får ikke disse ledergruppene ut det potensialet som bor i de da.
Nettopp. Men hvis du skal peke på det viktigste du fant ut gjennom doktorgradsarbeidet ditt, og som du kanskje da ønsker å formidle til praktikere, til ledergrupper og andre grupper, hva er det som er det, essensen i det du har oppdaget og som du vil formidle videre?
Ja, de to sentrale tingene er jo liksom ting som vi har kommet inn på, men bare for å oppsummere, det er tryggheten jeg kjenner på, er ikke nødvendigvis den de rundt meg kjenner på. Så det å se ikke bare teamet eller ledergrupper, men også individet I det når vi skal bygge trygghet, tenke begge deler, viktig, og at vi ser at det har betydning for... Så se den enkelte, ja. Ikke bare teamet. Og det med at dette her ferskvare, betyr at den praktiske betydningen av det, at det en investering vi gjør, og vi må fortsette å gjøre. Det jo litt kjedelig nytt, for da holdt det ikke bare der på teambuilding og ha det gøy, eller ha et andelingsseminar, og så var vi litt trygge, og så var jobben gjort. Men den fine nyheten at vi kan påvirke det. Vi kan
så det
jobbe
med kontinuerlig arbeid? Du blir ikke ferdig med å bygge psykologisk trygghet?
Vi blir ikke ferdig. Vi kan ikke implementere det. Det krever for en gang for alle. Ja. Vi må jobbe med det. Og bare for å ta raskt da, måtte, ja, kjennetegn på det jeg ser på de teamene som faktisk bygger tryggheten over tid, at de veldig bevisst på å bygge relasjoner. Om det handler om sånne lunsjsettinger som du inne på, men ellers også at vi bevisst på at vi, her ser vi alle, vi sørger for å inkludere alle, vi bevisst på at ikke noen havner utenfor. Sånne subgrupperinger, ja. Klikker innen de miljøet, kan være veldig hemmende for trygghet. Så det å skape den inkluderende atmosfæren, der folk innenfor, ikke noen havner utenfor, ser jeg som veldig viktig. Det å skape en felles forståelse, der folk veldig, der vi ryddige også. Det handler ikke bare om det relasjonelle, men det handler også om ryddighet, forutsigbarhet, tydelighet. Det vi jo, vi snakker mye om tillitsbasert ledelse I Norge, og det skal vi være glad for det har mye godt med seg. Men den kan også trekkes for langt iblant, har jeg sett flere eksempler på, I form av at vi jo hverken middel eller mål, vi får la bare fiks. Ja, det ikke sånn kjempetrygt for meg å bare famle rundt I blinde. Så det å ha ledere og medarbeidere som bidrar til ryddighet og forutsigbarhet, ser jeg også viktig for trygghet, trygghet min. Så både relasjonelle og kall det mer strukturelle, forutsigbare,
ja.
Trenger vi I balansen der,
ja,
så bygger vi trygghet, tenker jeg.
Et siste spørsmål angående forskningen din på avhandlingen, det om det var noe som overrasket deg underveis. Det noe som viste seg å være annerledes enn det du hadde tenkt da du startet opp?
Ja, det overrasker meg, på en måte overrasker meg noe litt disse kalle funnene I form av at kanskje særlig det med hvor ulikt vi faktisk kunne oppleve dette her, for det var mye snakk om fra ulike litt kilder, at dette jo dette et shared belief, dette en felles opplevelse.
Ja.
Og når jeg så at det ikke helt stemte, så det overrasket meg I så måte, selv om jeg viser fra et utført perspektiv, det, ja, men det jo ikke så rart, vi jo forskjellige.
Ja.
Så fra et praktisk perspektiv, så var ikke det kanskje så overraskende, men fra et rent teoretisk, så opplever jeg at det noe som var viktig å da også bidra med. En annen overraskelse I form av mer sånn negativ forstand jo, når jeg sitter I intervjuer, får innblikk I tryggheten til folk rundt omkring, som jo en veldig takknemlig øvelse, virkelig, blir ydmyk I møte med mennesker som åpner seg på den måten, så blir jeg jo også iblant kallet litt sånn negativt overrasket over hvor lav trygghet mange kjenner på.
Ja.
Hvor mange av disse tingene som man på en måte kunne tenkt skulle være selvfølgeligheter.
Ja.
Det å få lov å komme på jobb og bare føle seg sett, ha kolleger som sier hei og sier ha det, og som sier blir du med til lunsj.
Ja.
Det som kunne ikke det vært en selvfølge, liksom?
Ja.
Og så kjenner jeg at nei, for veldig mange det veldig langt fra selvfølgeligheter. Det egentlig bare det de har lyst på. Så når vi skorter der,
ja.
så får jo det følge for videre. Så
ja.
Ja, det også en form for overraskelse som jeg ja, vekte noe I meg. Ja.
Så en kommentar til det da, så jo at jeg har opplevd noen ganger at ledere jevnt over har tanker om at den psykologiske tryggheten høy, og så viser det seg at deres medarbeidere ikke deler den oppfatningen, at det en sånn, et hierarkisk element I det da. Og at en leder kanskje går på en smell for han tenkte at her hos oss det så trygt at hvis det dukker opp en eller annen viktig tematikk, så får jeg straks høre om det. Og så viser det seg at de ikke får det. Så det høres ut som det harmonerer med det du har oppdaget også?
Ja, det tror jeg nok også, men jeg har jo også møtt en del ledere som også kjenner på manglende trygghet.
Ja.
Så det har også vært for meg, noe jeg bevisst på også vektlegger når jeg underviser om dette, at det att ha en ledarrolle och därmed lite sån naturlig auktoritet, handlingsrum och så vidare kan bidra positivt till min trygghet. Men det att stå för väldigt massa krav, skulle stå till ansvar för allt möjligt som sker runt mig som jag inte helt har kontroll på, särskilt när vi jobbar till livsbaserat. Det är mycket där som kan också bidra till min otrygghet.
Ja.
Så det att vi jobbar med psykologisk trygghet, inte, ja, det är ett, på många måter ledaransvar, det bestrider jag inte. Men jag tänker inte att det är ett ledaransvar punktum. Det är nog vi alla bidrar till. Och vi alla tjänat med oss ha ledare som är trygga. För utrygga ledare kan fort tendera till att bedriva en del destruktiv ledarfärd som de egentligen inte hade tänkt till eller lust till, men blev lite sån fange i det för de känner inte på något accept själv för de runt den. Så jag är med ja, det att se liksom ledelse som något vi alla bidrar med här,
ja.
Och det att bygga trygghet som något vi alla bidrar till, ja. Tänker jag en uppfordring jag gör.
Dette minner meg også om en tematikk jeg har diskutert i dette rommet med Tom Remlov, som jo en erfaren toppleder innenfor kulturfeltet. Og vi har diskutert begrepet fortrolighetsrom. Altså, hvem det lederen, topplederen, kan ha som sin fortrolige? Og Tom sitt litt dystre svar ingen. Og det jeg jo uenig med han i, og vi har hatt en diskusjon rundt det. For jeg tenker jo at de gangene du har en utrygg leder, så blir det jo et valg fra lederens side, hvor åpen skal jeg være i gruppa, i teamet mitt, på at jeg kjenner på utrygghet, og hvor mye skal jeg skjule utryggheten. Hva tenker du om det?
Det er utrolig spennende tematikk, og viktig. For det vi har nok en liten tendens til en del ser jeg opplever at ledere skal være overmennesker som skal fly rundt der og ha ansvar for alt, men iblant mindre og mindre mulighet til å påvirke fordi vi jobber veldig tillitsbasert og folk jobber spredt utover, også fysisk noe mer og mer, jobber hybrid og så videre. Ledelse blir krevende, så det å kjenne seg litt maktesløs, usikker, utestrekkelig i det. At vi skaper rom for at ledere også kjenner på de følelsene, som alle andre, tenker jeg kjempeviktig. Og så det jo en balanse, sant? For hvis jeg som leder står der og måtte dag ut og dag inn snakke åpent om min feilbarlighet, og alt jeg ikke får til, og alt jeg usikker på, ja, det blir ikke sånn kjempetrygt det heller.
Nei,
så det noe med å kunne være, kalle en ja, stå sterk og stødig med rake ryggen når det setting for det, men også kunne være menneske oppi det. Så jeg håper jo virkelig alle, om du er toppleder eller ei, har et eller flere mennesker rundt deg, som du kan være dønn ærlig med.
Ja.
Så ha den støtten.
Og skape et fortrolighetsrom for seg selv, på en måte.
Skape fortrolighetsrom. For noen kan man skape det kanskje på jobb, for andre må de kanskje ha det utenom.
Ja.
Men jeg håper alle har, alle mennesker, har minst et annet menneske, som de kan være dønn ærlig med, som kan få lov å stille dem et hvert spørsmål, og er forpliktig med å svare ærlig tilbake. For det tror jeg sunt for oss.
Ja.
For oss alle, og for å bygge trygghet i min lederrolle.
Det finnes en slags antagelse om at det ensomt på toppen. Men jeg følger deg jo i den retningen du tenker her, at alle har behov for å ha noen de kan være fortrolig med og dele sin utrygghet med, men kanskje en leder trenger å regulere det med tanke på hva tåler denne gruppa, hvor viktig det at de kikker på meg og ser at han eller hun i det minste trygg oppi alt det usikre vi står der.
Ja, det jeg har gjort med mye erfaringer selv, jeg har ikke vært noen toppleder, men jeg har vært leder i mange år i forsvaret og ledet mange mennesker, og for meg selv, ja, gått fra å tenke at jeg er supermann som fikser alt selv, og det det som bygger tillit hos de rundt meg, til å kjenne at det var jo ikke det. Feilbarlig Bård bygde betydelig mer tillit, og hadde det bedre, og ledet bedre. Så det at jeg selv, det er ikke gøy en alder av 40 heller å gå på snøra og innrømme at jeg gjør en feil, men jeg er glad for at det litt lettere enn når jeg var 20 år, og tenkte at alt handler om å være litt sånn tøff i trynet. Så jeg heier oppriktig på den feilbarligheten, og så må vi jo også huske på at folk må også verne om seg selv. Det er tid og sted for å legge ut om det, og folk rundt meg blir heller ikke kjempetrygge hvis jeg dag ut og dag inn på en måte brette ut om meg selv og mitt og alt jeg ikke får til. Men nå hjelper også ledere at å kunne senke skuldrene sin. Sånn at jeg kommer til deg velvitende om at jeg har jobbet her lengst, jeg burde visst bedre, men Øyvind, jeg vet ikke. Kan du hjelpe meg? At vi kan komme dit uten at det skal liksom være forbundet med å tape ansikt noe kjipt, men noe høyst nødvendig, er for meg et godt tegn på trygghet.
Ja. Jeg merker at vi kunne sittet lenge og snakke om psykologisk trygghet, men helt nå mot slutten så vil jeg gjerne at vi kommer inn på en tematikk som jeg vet at du har begynt å bli nysgjerrig på, og som, det er en nysgjerrighet som du og jeg deler, og det handler jo om balansen her mellom psykologisk trygghet på den ene siden og angst og frykt på den andre siden. Og spørsmålet om, kan det bli for mye psykologisk trygghet? Kan det føre til at vi ikke presterer på høyt nivå, da? Så hva er utgangspunktet ditt for å gå inn i den tematikken der?
Utgangspunktet både på kalle balanse mellom trygghet og frykt, og generelt jeg er noe veldig opptatt av å kalle snakke sant om tingene, snakke om utfordrende. Altså, hva gjør denne tryggheten utfordrende? Hva kan være mulige baksider? Det er masse fine teorier om det handler om trygghet eller ledelse eller alt annet. Men hva gjør det da utfordrende i praksis, og hva skal vi være bevisst? Det er litt sånn min tilnærming til det meste, forsøk å være litt sånn sunt kritisk. Så det er liksom, derfor har jeg begynt å dykke ned i det egentlig. Akkurat det med frykt som du er inne på der, er nok en, dette fordi, altså tryggheten er jo nærmest definert som en sånn fravær av frykt. Får negative konsekvenser hvis jeg gjør sånn og sånn. Og den er jeg jo med på, fordi hvis jeg går veldig mye og frykter din reaksjon, hvis jeg sier det jeg har på hjertet nå, eller kommer inn i en idé, så holder jeg det mest sannsynlig for meg selv, og vi får ikke det beste ut av dette samarbeidet, og så videre. Men denne frykten har jo da fascinert meg, for det er jo en høyst naturlig følelse i oss. Den må være der av en grunn, og derfor har jeg tenkt mer og mer på det, hvordan den, ja, fra naturens side holder den jo oss i livet, sant? Sprang opp i det treet når løver kom løpende, hoppet unna bilen i fart og sånn. Men den holder meg også skjerpa. Den gjør at jeg liksom har sansene ute, fordi jeg tar inn om at det her kan jo gå galt. Og det er jo også aktuelt, inne i det møterommet vi sitter i, ut på den fotballbanen jeg springer, ut på den scenen, hvis jeg er musiker, eller stand-up-komiker, eller et eller annet. Ting kan gå galt. Hvis jeg blir for, kall det, trygg, uten å tenke på konsekvenser, ja, da tror jeg faktisk vi ikke presterer det så godt som vi kunne. Så det er derfor jeg er sånn nysgjerrig på den balansen der. Da. Hvordan kan vi bygge en absolutt masse trygghet, men balansere det med det jeg tenker en sunn dose frykt, som holder meg skjerpa, som trigger meg, som gjør det nok ubehagelig til at jeg også lærer. For det å lære kan jo være forbundet med mye frykt og ubehag det. Men så derfor må ikke trygghet bli en sånn koseklubb der, ok, nå er vi trygge, da har vi nådd målet vårt. Nei, da har ikke dere nådd så veldig mye. Vi må kjenne på litt ubehag her for å komme oss videre. Så der er litt av min nysgjerrighet på det da.
Det rimer godt med noe jeg leste i et intervju med en av verdens ledende jazz-trommeslagere, som heter Hamid Drake. Og han ble intervjuet i norske tidsskriftet Jazz Nytt, tror jeg det heter. Han spiller med de beste folkene i verden, og går på scenen, har gått på scenen foran masse mennesker lenge. Men han har uttalt seg imot den sånn kjekke, kule tonen som er i jazzmiljøet, sier han. Så de sier at jeg kan gå på scenen når som helst, og det gjør meg ingenting, og jeg kjenner ikke på noe høyere puls eller noe sånt. Så sier Hamid Drake da, at han er mer bekymret når han ikke er urolig før han skal på scenen. Og tenker at nå er jeg ikke skjerpet nok. Jeg trenger den konsentrasjonen som oppstår når jeg er urolig og kjenner at nå må jeg prestere, nå må jeg være på mitt beste. Så det synes jeg rimer godt med det du sier.
Ja, det er godt å høre. Dette er spennende tematikk som vi har lyst til å dykke ned i, og jeg synes det er gøy at du også er interessert i det. For jeg tror jo det har en betydning. Hvis vi skal bygge en trygghet som er god for oss, både på personlig plan, men også for team og organisasjoner, så tänker vi ska tørre å utfordre psykologisk trygghet som fenomen og hvordan vi kan gjøre det konstruktivt. Noe vi kan bruke og bygge på I den retning vi ønsker. Amy Edmonds har jo også, hun har ikke når vi snakker liksom om kallet den positive siden av frykt så mye, men andre aspekter som hun har trukket inn som relatert til det, og den behovet for at vi kjenner på en ansvarsfølelse, at vi forplikter oss for det vi skal stå for. Har vi masse trygghet uten en sånn form for accountability eller ansvarsfølelse, ja, da vi jo bare I en eller annen komfortzone. Vi hverken lærer eller presterer. Så det her det andre ting vi kan liksom bygge videre på og se at det en trygghet som så mange andre ting. Trenger vi. Men skal vi få det beste ut av det, så må vi også tørre å være litt sånn sunt kritisk. Og noe av det jeg også faktisk hevder vi trenger frykt.
Ja.
og så betyr ikke det at jeg skal gå rundt nå og lede basert på frykt, for det misforstår meg rett. Det tror jeg fortsatt vil ha mer negative følger enn noe annet. Men å bygge en atmosfære der jeg trygg nok til å håndtere frykten, jo for meg en nøkkel. Og det uten å skulle liksom trekke for masse sånn paralleller til min karriere I forsvaret, men det har nå vært en del setting der jeg kjent meg veldig liten og usikker og redd. Der det har fått virkelig, kan få virkelig store konsekvenser I form av tap av liv, hvis ikke vi skjerpet og på. Ja, da jammen glad for at jeg har kjent på den frykten, ja. For at det kan gå galt. Men heldigvis så har jeg også hatt en trygghet nok til å kunne snakke sant om det med de rundt meg. Modnes fra 20-årige wannabe Superman Bård til hakke med modne 30-årige og etter hvert noen 40-årige Bård som kan si at du, jeg faktisk usikker og redd nå, og så har jeg blitt møtt på en ordentlig måte. Så der jeg tenker at vi, det vel nok litt mitt sånn eget personlige opplevelse og eksempel på det. Der en situasjon der vi bygger trygghet nok til å håndtere frykten, ja. I stedet for å prøve å se på frykt som noe forferdelig når vi skal sky pesten, for da kan det gå galt av sted.
Veldig spennende tanker om dette her, Bård. Jeg har lyst til å koble på et begrep til, vi skal runde av, men det bare ut fra hva du sier nå, så kommer jeg på at mange av de menneskene jeg har vært I kontakt med som har vist ytringsmot I kritiske situasjoner, som har sagt fra og tatt initiativ. Mange av dem tror jeg har gjort det med stor grad av uvisshet. Før jeg skulle I studio med deg, så kikket jeg tilbake på disse påstandene som Emensen bruker I måling av psykologisk trygghet. For eksempel at det trygt å ta sjanser I dette teamet, og så videre. Medlemmer I dette teamet I stand til å ta opp problemer og tøffe temaer. Jeg tror flere av de jeg har vært I kontakt med, hvis de skulle ta stilling til det, så ville de si, jeg vet ikke. Det en uvisshet der. Og de har faktisk turt å kaste seg frem på og utfordret teamet. Uten at, skal du si hvor på skalaen på psykologisk trygghet de, ja, jeg vet ikke. Ikke sant? For det er uvisshet. De kjenner kanskje ikke teamet så godt, eller det andre grunner til at det stor uvisshet her. Da.
Ja, det en spennende refleksjon, og det jeg følger på den, for den er vanskelig å liksom helt gripe an denne tryggheten, som for så vidt mange andre av disse fenomenene vi snakker om I organisasjonspsykologien. Da. Men den er vanskelig å observere og se. Nevnte jeg litt tidligere, når jeg har lyst til å observere og for å forsøke å forstå, sånn observasjon jo liksom gullstandarden I kvalitativ forskning, men jeg følte jeg fikk så mye ut av det. Mm. Det var først når jeg liksom kom litt under huden og I form av å snakke åpent og ærlig intervjuer med folk, at jeg liksom fikk et ordentlig innblikk I den tryggheten da, utover også hva de bare hadde svart på sånne eksempelpåstander, altså spørsmål som du nevner der fra sånne skalaer. Så det å, vi er forskjellige, vi kommer til å bruke tryggheten forskjellig, det kommer vi nok fortsatt til å gjøre. Så vi skal ikke liksom bare skue, kalle adferd på den vi ser, skue hunden på håret, hva det ja, altså at vi da trekker konklusjoner på at ja, men det mennesket trygt, og det mennesket utrygt. Ja, det ikke nødvendigvis sånn. Der det liksom behovet, tenker jeg, for å bygge relasjoner med de vi skal jobbe med. For da vil jeg I større grad se hvordan dine, kalle vanlige adferdsmønster forstå det at, ok, det at du stille I disse møtene her, handler ikke om utrygghet, det handler om at du veldig glad I effektive møter, og ikke like at vi bare sitter og plapper I vei for å få tiden til å gå, for å høre vår egen stemme. Mens for andre så kan den stillheten være utrygghet, ja. I form av at jeg sist gang jeg prøvde å si noe, så ble jeg latterliggjort.
Så det jo en god grunn til å sjekke ut ting, om disse antakelsene jeg har om den andre stemmer eller ikke. For ofte så tar vi kanskje ikke bry med å sjekke det ut, og bare springer videre og har den antakelsen med oss.
Vi er veldig kjapt med å... Vi prøver å finne mening i omgivelsene. Det jo også en ganske naturlig element av oss alle, og der forenkler jeg mye.
Ja.
Sant? Ok, nå har jeg sett Øyvind i noen sekunder her, ja, da har jeg bestemt meg for hvem han er, og både hvilken trygghet han har, og hvilken personlighet, og så videre. Fordi det gir meg selv litt mer kontroll og, på omgivelsene. Så jeg, ja, trenger å utfordre meg selv også.
Ja.
Jeg har gått på noen blundere der selv, og det er jeg glad for, i form av at, yes... Dette mennesket, denne kollegaen, det var ikke sånn som jeg først tenkte. Det var en bra, Bård, at du ga vedkommende en ny sjanse og ble kjent med vedkommende. Det var da vi først også kunne begynne å jobbe godt sammen.
Det er også en tematikk som jeg stadig kommer tilbake til, det med bekreftelsesfellen. Og at vi da egentlig er veldig prisgitt de menneskene vi har rundt oss. Hvis de er i... observerer at jeg holder på å gå i bekreftelsesfellen, så vil jeg jo gjerne at de yter motstand og forteller meg at Øyvind, nå er du på villspor. Du har oversett noe viktig her.
Det er gull verdt. Ja. Jeg er i et hvert kurs jeg holder, så vil jeg gjerne snike inn elementer av kritisk tenkning, både til egen og andres tenkning, for det tror jeg er kjempeviktig. Stille spørsmål om hvordan jeg vet det jeg tror jeg vet, hva jeg legger til grunn for mine antakelser om deg, eller denne situasjonen vi står i. Kritisk tenkning er en elementær del av lederskap, ikke bare av akademia og metodikk og sånt der vi ofte snakker om det, men for meg som, både for ledere og mennesker i samfunnet vi lever i dag, det å trene på å tenke sånn sunt kritisk, og dermed også kunne ytre det, som jeg vet du også er opptatt av, er for meg en noe vi trenger å være bevisst og jobbe med, både på skolene vi jobber på, og ute i arbeidslivet, sånn at vi kan bidra til en trygg atmosfære for alle, der vi faktisk setter ord på de tingene vi trenger å sette ord på. Men med en god dose av både trygghet og kanskje litt også frykt, som vi har vært inne på, så tror jeg vi kommer godt av sted.
Det synes jeg er en flott måte å runde av denne samtalen på. Tusen takk til deg, Bård Fyn, for at du var med i en samtale her i studio. Og så gleder jeg meg til fortsettelsen, for dette blir vi ikke ferdig med.
Nei, dette her blir vi ikke ferdig med. Det jo en kontinuerlig investering, vet du. Dette er både trygghet og å bli klok på dette her. Så, ja. Tusen takk for invitasjonen, Vin. Det var veldig kjekt å komme.